Det bliver skyet med lidt sne af og til og snefyning. Let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind og fra 1 til 5 frostgrader. Og som sagt, så forlyder det, at SF forlader regeringen, når det sker inden middag, og at Annette Vilhelmsen vil trække sig som formand for SF. Det er alt sammen noget, som du hører mere om i det efterfølgende program. Jarl Kordua og Torben Steno står for det politiske debatprogram Kordua og Steno.
Du lytter til Radio 24/7,
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Kordua og Steno med Jarl Kordua og Torben Steno.
Socialistisk Folkeparti er ude af regeringen. Det er en kæmpestor nyhed, som de fleste nok har hørt. Konsekvenserne af SF's udtræden af regeringen og Annette Vilhelmsens tilbagetræden fra formandsposten, ja, det er naturligvis det, der er temaet for de næste 2 timers Kordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Kordua.
Og det, som vi skal tale om her frem til klokken 10.30, ja, det er selvfølgelig, hvad konsekvenserne af det. Men klokken 10.30 har SF annonceret et pressemøde, og det vil vi naturligvis følge meget intens. Men det, der foregår lige nu, det er jo faktisk også noget ualmindeligt kaotisk, fordi det, der jo er en kendsgerning, det er, at der er en hel del af SF's folketingsmedlemmer, der ikke er mødt op til den afstemning, som man kunne forvente, de skulle, hvis de skulle have været en normal regeringspartner.
Og lige netop nu, så er det sådan, at Folketinget sidder og stemmer om et beslutningsforslag, som Enhedslisten har stillet, som handler om, at man skal udsætte salget af Dong.
Det er det såkaldte time-out.
Goldman Sachs. Og det har man faktisk først behandlet før jul, og nu er det anden og tredje behandling. Og som det ser ud lige nu, så er der et markant flertal, der stemmer beslutningsforslaget ned. Det er, som jeg lige talte, så er der 89, der har stemt imod. Og så er der omkring 30, der har stemt for forslaget. Og blandt de 30 er der selvfølgelig alle fra Enhedslisten, og så er der nogle Dansk Folkepartister. Og så er det jo meget interessant at se, om der også skulle gemme sig et par SF'er. Men under alle omstændigheder, så er der jo sådan set truffet en beslutning. Der er draget en konklusion, formoder vi, fordi vi har det ikke fra officielt hold, at Vilhelmsen trækker sig som formand for SF, men vi har heller ikke officielt bekræftet, at SF har forladt regeringen, men det har, hvad skal man sige, kilder tæt på SF-toppen lavet sive til stort set alle nyhedsmedier i Danmark. Så vi må antage, at nu er det sluppet ud af flasken, og det vil sige, at Danmark skal have en ny regering, godt nok af nogenlunde samme farve som den, vi har haft før. Det vil sige, at man går fra at have en trepartiregering til en topartiregering mellem S og R. Og det betyder blandt andet, at Danmark skal have en ny udenrigsminister, blandt andet.
Dem skifter vi jo ret hurtigt ud lige for nu. Men det, der jo også er interessant ved det her, det er, at det var Dong-sagen om Dong og Goldman Sachs-sagen, der fik det her til at ske. Så kunne SF ikke holde til det mere. Og man kan sige, at det er klart, at SF ikke vil kunne holde til det. Det, der er også er mærkværdigt ved den her sag, det er jo, at i den danske befolkning er der en massiv vrede mod stort set hele det politiske system. Og selvom der er et overvældende flertal på Christiansborg for at stemme Dong-aftalen igennem, så er der jo altså, hvis man ser på det politiske Danmark, et kaos, som vi jo ikke har oplevet i mange, mange, mange år. Der er en konstant diskrepans mellem, hvad folket mener, og hvad der bliver stemt igennem
på borgen. Og diskrepans, det er sådan et akademisk udtryk for uoverensstemmelse.
Er det ikke korrekt, hvad der foregår? Altså, det er jo helt vildt, hvad vi har været vidne til. Altså, nu sidder vi med SF, der er trådt ud af regeringen, og så kan vi så sidde her og sige, at Dong-sagen er næsten gået i glemmebogen, men det tror jeg ikke, at den er. Det er jo ikke, fordi
Nu vil jeg lige bryde ind og sige, at nu stemmes der faktisk igen, og der kan jeg se, at der er to, der undlader at stemme. Det kunne være, at det var 2 SF'er, Og der er 30, der stemmer for forslaget, for beslutningsforslaget fra Enhedslisten, og der er en 3-4-95, som stemmer imod forslaget, og det er så regeringen og de borgerlige, minus DF, der er der stemmer imod forslaget, så beslutningsforslaget falder, og det er igen det der beslutningsforslag, som handler om at udsætte salget af Dong til Goldman Sachs, og som har udløst hele den her regeringskrise, og krise på venstrefløjen, vil jeg også kalde det, eller i hvert fald
i SF. Det er jo en krise i det danske demokrati, fordi når du ser, selvom at det er meningsmålinger, som man jo altid kan diskutere, hvordan de bliver til, så er det jo et kendskærning, at et massivt flertal af den danske befolkning er meget, meget imod denne her aftale om Dong. Og jeg tror, at selvfølgelig er der, når man hører ordet Goldman Sachs, eller Goldman Sachs, så er det
Goldman Sachs.
Så er det jo noget, som ikke vækker varme følelser nogen steder. Altså Goldman Sachs repræsenterer globalt noget, der er lige så ubehageligt som når man siger den danske bank i en lokal sammenhæng. Ikke?
Yes, men nu er det jo sådan, at Uffe Elbæk har betrådt talerstolen med en flot trøje, hvor der står katastrofe med PH hen over hans trøje. Det ligesom sætter ligesom kan man sige, situationen lidt i relief, i hvert fald for SF. Jeg er enig i, at der er en uoverensstemmelse mellem, hvad befolkningen mener i den her sag, og så, hvad skal man sige, politikerne på Christiansborg. Og det er jo ikke den første sag, man har set det i. Det er der på for eksempel hele EU-spørgsmålet og andre ting. Man kan sige, at debatten om Dong blev jo tabt, fordi at politikerne, og her tænker jeg måske på regeringen, men måske også de borgerlige partier, jo ikke har været ude og forsvare det her, taget debatten i opløbet. Man har sådan set, nogen vil sige, lusket det lidt igennem, og så her til sidst, så er der kommet en folkebevægelse mod det, at man har solgt. I starten blev det nærmest præsenteret som om, at det var hele Dong, der blev solgt til et amerikansk kapitalistisk foretagende, som jo ikke har haft den allerbedste presse, i hvert fald ikke i Danmark, måske heller ikke i USA. Og det vil sige, nuancerne var måske noget, der vi først fik til aller sidst. Og det vil sige, med den kampagne, og der må man jo klappe i hælderne over for venstrefløjen, men også Dansk Folkeparti, fordi de er jo også et billede på, at de også ret sent i processen fornemmede, hvad folkestemningen var. Og da de lurede folkestemningen, og der må man bare sige, hvis det er noget Dansk Folkeparti bedre end nogen andre partier, så er det simpelthen at lure en folkestemning. Og det gjorde de, og så fik de pludselig padlet sig ud af den der aftale.
Der vil jeg så også sige, at jeg ved godt, at Dansk Folkeparti er gode til at lure folkestemning. Selv jeg ville da kunne lure folkestemning, for man siger ordet Goldman Sachs, så kommer der ikke noget positivt ind i nogens hoveder. Og det kan man sige, der hvor at regeringen jo virkelig har regnet forkert, det er, at man kan tro, at man kan lave en aftale med Goldman Sachs, uden at det medfører en eller anden folkelig reaktion. Og det er jo ikke bare i Dansk Folkeparti, det er langt ind i de borgerlige
regn. Det er jeg sådan set uenig med dig i.
Jamen, det vil jeg så lige have lov at gøre færdigt, fordi man kan også se, altså så kan man sige, at det har, Dansk Folkeparti, det er deres speciale, det er at være populistisk og gå med en folkestemme. Men du kan jo se, altså man kan sige, det er der så også andre, der har ladet sig friste til. Noget af det mest besynderlige, jeg har set, det var, at Venstres EU-parlamentariker Jens Rode talte specielt langsomt og ansvarligt og gjorde opmærksom på, at han da også forholdt sig kritisk i forhold til Goldman Sachs-aftalen. Og man kan sige, at det er et led i hans Europaparlaments-kampagne. Ja, det tror jeg, det er. Men det var i hvert fald nyt for mig at se Jens Rode optræde som Venstres samvittighed. men det er jo fordi, der er noget at fiske i. Og det er underligt, at på en uge, der er det, som vi altid er i statistikkerne, nemlig verdens lykkeligste folk, åbenbart blevet til verdens mest frustrerede folk på grund af en aftale omkring Goldman Sachs.
Vi har faktisk en reaktion fra Vandrehallen inden for Christiansborg. Det er SF'eren Carsten Hynge.
Jamen, en mand, der har haft 4 dage på Christiansborg og har fået SF ud af regeringen, i hvert fald har en væsentlig andel i det. Kan vi høre, hvad Karsten Hynge har at sige til sagen? Vi venter lige på det, men inden så kan jeg jo så sige, at du lytter til Cordua Steno på Radio 24-7, som i dag fuldstændig helliger sig den højaktuelle situation, og dem vi jo selvfølgelig sender til, mest det er jer, der sikkert sidder i en bil og ikke har mulighed for at se billederne, fordi det er jo der, hvor det hele udspiller sig. Det er jo på TV, på TV2 News, men særlig velkommen til jer, der lytter til os derude. Når I ikke har mulighed for at se på tv-skærmen, så vil vi fortælle jer, hvis der sker noget dramatisk på tv-skærmen. Og nu har vi så en kommentar til den aktuelle situation fra Karsten Hynge, som er stedfortræder eller kom i Folketinget, fordi Anne Baastrup gik ned med stress. Og han, skal jeg love for, har udrettet noget på den lille uge, han har siddet i Folketinget. Han kommer her.
Altså, vi står i en opbrudssituation. Ikke bare i SF, men på venstrefløjen i Danmark. Og vi må nu have nogle grundige diskussioner om, hvilke politiske værktøj er det, vi vil bruge, og hvordan vil vi bruge regeringsmagten.
Hvad vil I have ud af at træde ud af regeringen?
Altså formanden kommer med en meddelelse her.
Men hvad siger du til regeringen? Hvad får du ud af det?
Jeg får ikke noget ud af det her. Altså.
Men det er dig, der ligesom sagde først, at du hældte mest til, at jeg skulle træde ud af regeringen, og nu er det kommet til. Ansvaret ligger vel også ingen om, at dine skulder var med til at lægge presset.
Ja, jamen det er klart, det gør. Og jeg synes, det er... Det er nødvendigt for SF at få et nyt fundament at stå på.
Hvordan skal det fundament formuleres?
Det er vi mange, der skal snakke om i den næste tid.
Kan du bekræfte dig ekstraordinært landsmøde?
Jeg tror, det skal være formand, der skal meddele de ting.
Men uden formand og uden politiske ordfører osv., er det her ikke et SF i opbrud? Er der en fremtid for SF?
Jo, du har ret. Det er et SF i opbrud. Ikke i opløsning, men i opbrud. Og vi skal finde et nyt fundament at stå på.
Er det Vilhelmsen trækker sig som...
Bestemt. Der er simpelthen brug for SF's stemme i Danmark. Der er brug for den der pragmatiske venstreorienterede stemme i dansk politik.
Hvad er din kommentar til, at Annette Vilhelmsen også trækker sig som formand?
Det er Annette fortæller om sin egen fremtid her om kort tid.
Hvad er din holdning til, at hun trækker sig som formand?
Jeg skal lade det op til Annette selv at fortælle, hvad hendes fremtid er.
Men synes du, det er
altså, lad det være op til Annette at sige, hvad hun gør.
Hvem skal være ny formand i SF?
Skal vi ikke tage et ting ad gangen? Først skal den formand, vi har, jo med det, hun går af.
Stemmer du ved
aften? Ja, det gør jeg.
Hvad har du tænkt dig at stemme?
Jeg undlader at stemme for hermed at vise, at jeg er imod den aftale, som regeringen har indgået.
Hvordan kan det være, at du stemmer? Du ikke vil komme og stemme. Hvad har ændret dit synspunkt, så du kommer alligevel?
At de sidste gruppemøde har gjort, at vi har fristillet medlemmerne.
Okay. Hvordan er det som helt almindelige mennesker at komme herind for et par dage siden og skabe ravage i den, og så lige pludselig så er SF ude af regeringen?
Du må læse lidt op på lektien. Jeg har været medlem af Folketinget i 4 år.
Og det var Karsten Hynge fra SF, som før han gik ind og stemte til det beslutningsforslag, som hedder B30, som de faktisk stadigvæk sidder og stemmer om. Jeg ved ikke, hvorfor de stemmer flere gange, men det gør de altså. Det kan vi følge med her på Situation News, fordi de faktisk sender direkte fra afstemningen. Og han siger jo, at, og lad os lige rekapitulere, Annette Vilhelmsen, han siger ikke, hun går af, men det er sivet. Han siger, antyder jo, at de skal have et ekstraordinært landsmøde, eller det har han ikke sagt, men han
det
siger,
må jo det, blive konsekvent.
Han siger, det er det, Annette Vilhelmsen vil sige her på det pressemøde, som skal holdes her klokken 10.30.
Men Cordua, det som jeg tror, at der er mange mennesker, der kan ikke genkende til ordet fritstillet, det er sådan det, man plejer at sige til folk, når de er blevet fyret. Men i en parlamentarisk sammenhæng, hvad vil det sige, når Karsten Hynge siger, at de er fritstillet, vil det sige, at SF består af 16 løsgængere lige nu, eller hvordan skal man tolke det?
Man kan sige, at og jeg vil lige sige, at det beslutningsforslag, som Enhedslisten har stillet, og som de har stemt om, er nedstemt. Så nu er den del af det overstået.
Og det vil sige, at alle dem, der er rasende over Goldman Sachs-aftalen, de kan godt regne med, at den bliver kørt igennem.
Det gør den under alle omstændigheder, og det har sådan set stået hele tiden klart. Nu handler det efterhånden ikke mere om Dong. Nu handler det om, hvem der skal sidde i regering, og hvad der skal ske med SF, og hvem der skal være formand for SF. Det synes jeg, det der er dagsordenen lige pludselig. Og det får vi mere at vide om her om 10-12 minutter, når SF's pressemøde går i gang. Men når de bliver fritstillet, så er det jo, hvis vi skal tro på, hvad Özlem Cekic, et andet SF-folketingsmedlem, skrev på Facebook her til morgen, nemlig at det, Annette Vilhelmsen sagde til SF's gruppefæller i går, det var, at statsministeren, altså Helle Thorning-Schmidt, havde sagt, hvis ikke de stemmer alle sammen for imod det her beslutningsforslag, som Enhedslisten har stillet,
så er det ud af vagten.
Så må SF forlade regeringen. Det var et fait accompli, et ultimatum. Det er take it or leave it, Og der, de kunne simpelthen ikke true de sidste folketingsmedlemmer til det. Og det, konsekvensen blev, at den politiske ordfører trak sig.
Det var Lisbeth Bech Poulsen.
Den fungerende gruppeformand trak sig. Det er, hvad er det, hun hedder? Denhardt.
Carina Lohansen.
Carina Lohansen. Denhardt hedder hun. Og så trak næstformanden sig, Peter Westermann. Og så må vi formode, det er i hvert fald det, som kilder siger til medierne, også vores kilder, at Annette Vilhelmsen trækker sig som formand. Og det bliver selvfølgelig spændende at se, hvem der så skal lede et SF, som ryger i opposition, men som stadigvæk må formode er, bliver et støtteparti til den SR-regering, som Helle Thorning efter alt at dømme skal lave om på og tænk på. Jeg ved ikke, kan du lige regne ud, hvor mange SF-ministre vi skal have? Nogen skal være radikale, nogen skal være socialdemokrater. De er formentlig allerede gået i gang med at fordele rovet. Man må formode, at både Thorning og Vestager, de snakker nu om, hvem der skal være ny udenrigsminister, hvem der skal være ny transportminister, osv.
Men jeg vil sige, altså der kan siges meget, og vi siger også meget om det, men klokken er nu 20 minutter over 10, og klokken 10.30, så holder SF sit pressemøde, og der er vi her på Radio 24/7 naturligvis med direkte på mødet, hvor vi jo så kan høre fra SF'ernes egen mund, hvad det er, der skal ske nu. Og jeg synes jo også, at Annette Vilhelmsens dage i toppolitik, de blev korte og højt dramatiske, og det er jo en af dem, der har trukket sig netop SF's næstformand, Peter Westermann. Han var en af de ivrigste fortaler for Annette Vilhelmsens formandskab. Det var faktisk ham, der ledede hendes kampagne. Så man kan sige, når han trækker sig i protest mod, at hun i går forsøgte at gennemtrumfe SF'erne, skulle blive i regeringen og marke ret og rette ind efter Helle Thorning-Schmidt, så kan man sige, at splittelsen i det parti er helt, helt utrolig. Og man kan sige, det bliver jo ikke nemt, tror jeg, for SR-regering at skulle regere videre på et parlamentarisk grundlag med et parti i opløsning. Man kan sige, at de så laver samtlige aftaler med de borgerlige. Det kan nok se ud til.
Jeg vil sige, det er jeg ikke helt enig i den analyse, men lad os nu høre, hvad vi har en forbindelse til Altinget.dk's Erik Holstein. Der går lige 30 sekunder, hører jeg. Nej, der er der så ikke. Jamen, jeg er ikke helt enig i den analyse. Jeg tror faktisk, det vil være nemmere for regeringen at manøvrere uden SF, fordi så har de ikke SF's bagland og folk på bagsmækken, som sidder og ømmer sig hver gang, der skal træffes beslutninger. Altså, der skal jo stadig gennemføres reformer. Vi kommer til, og der kommer en beskæftigelsesreform lige her på en måneds tid eller to. Og der kommer det til at gøre ondt igen, og der skal tages, hvad hedder det, hensyn til det ene eller andet. Så det
SF'erne har ikke haft noget at skulle have sagt,
det
og nu får de det.
Slipper vi for. Men nu tror jeg, vi har en forbindelse til Erik Holstein. Er du med os, Erik?
Ja, ja.
Goddag, Erik Holstein fra Folketinget. Altinget.dk hedder det. Mm. Erik, du følger jo processen rimelig tæt inde på Christiansborg og taler med mange SF'er.
Ja, jeg sidder til klokken 4 i næse her.
Ja, det er for hyggeligt. Hvad har du fået snuset op? Hvad siger de til dig?
Ja, men altså, det blev rimelig klart, da jeg sluttede her sidst på natten, at det nok ville ende med, at de kunne blive presset ud af regeringen. Og man må sige, det der sker nu, det kunne SF have håndteret meget, meget bedre. Man kunne have i en ordnet proces have trukket partiet i går. Annette Vilhelmsen kunne have valgt at gå foran i den proces og komme styrke ud af det, i stedet for at det hele går under i flammer, som det gør lige i øjeblikket. Så altså, det er en meget, meget dårlig styret proces, men ikke så overraskende.
Og med Holstein, altså, du siger, at man kunne have, altså, resultatet ville jo være det samme. Altså, du mener, at man kunne have fået en højere stilkarakter for sin exit fra regeringen?
Ja,
hvad skal man bruge det til?
Ja, det kan man sgu godt bruge til noget, fordi altså, nu kommer der jo en situation, hvor medlemmerne slår fuldstændig åbent indbyrdes, og hvor det er helt tydeligt, at der bliver truffet en beslutning, som formanden er imod, og hun går i konsekvens af det. Altså, hvis Willemsen nu havde valgt at lytte til baglandet, som hun sagde, hun må gøre, dengang hun blev valgt til formand, jamen, så kunne hun have gået forrest i processen og sagt, jeg har hørt signalet, vores medlemmer kan ikke være med til det her mere, vores vælgere kan ikke være med til det, 80% af den danske befolkning bryder sig ikke med den der aftale. Det tager vi til efterretning, og derfor trækker vi partiet. Det havde været en ordnet proces, og SF havde haft et ordentligt politisk grundlag at stå på, i stedet for den der fuldstændig kaotiske situation, der opstod i øjeblikket.
Men Erik Holstein, hænger det ikke sammen med, at i går aftes, der klokken 1, hvor vi så Annette Wilhelmsen gå ned ad trapperne og DG i byen, efter de havde sådan i nærmest i slow motion drypvis var gået ud og fortalt verdenspressen, den danske del af verdenspressen, at der var usikkerhed om, hvorvidt de fortsatte regeringen. På det tidspunkt, der stod det vel ikke lysende klart i næren, at de ville gå. Der virkede det, som om de skulle hjem og sove på det, ja. og det var lidt usikkert. Så hvornår stod det klart for dig, at det her, det blev konsekvensen af?
Altså, det var ikke fuldstændig klart før at Özlem Cekic meldte ud her i morges. Fordi altså, når SF's minister opførte det der mummespil i går, hvor den ene efter den anden sagde, at de håbede, at SF var i regering, det var helt bizarrt at se på. Altså, så skyldte det selvfølgelig, at de til det sidste så håbede, at man kunne få presset de sidste medlemmer af gruppen til at lade være med at møde op og undlade at stemme, eller få nogle clearinger, at gøre et eller andet sådan, at man kunne slippe ud af den, uden at de andre regeringspartnere reagerede meget drastisk. Så derfor var det altså til det sidste uklart, om det ville ende sådan, men altså efter, at det var gået op for mig, hvad der egentlig lå bag de der meget mærkværdige meldinger fra ministerne, så var det tydeligt, at det i hvert fald var en oplagt risiko, at det kunne ende på den her måde.
Erik Holstein, om 4 minutter, så starter hendes pressemøde, Annette Wilhelmsen, og vi kan jo allerede nu begynde at skrive nekrologen over hende, sådan rent politisk i hvert fald. Det lyder på dig, på mig, og når jeg hører, hvad du siger, at hendes ledelsesform er til absolut dumpe karakter. Altså, det har været kaotisk, eller hvad?
Ja, det har det. Altså, det er jo ikke pænt at sige det på en dag, hvor hun går af, vel? Men man må ærligt konstatere, at hun har aldrig nogensinde haft det, der skulle til for at være formand. Altså, det var jo en meget mærkelig proces i det hele taget. Hun blev valgt ind i Folketinget, fordi hendes modkandidat, som jo netop var Carsten Hønge, han undervurderede hende. Hun blev valgt til formand, fordi medlemmerne fravalgte modkandidaten, og så blev hun som minister, fordi hun blev valgt til formand. Altså, hun er gang på gang nærmest blevet forfremmet ud over sine evner, og man kan altså ikke bare lære at være formand for et regeringsparti, eller for den til skyld et andet parti i Folketinget. Det kræver nogle særlige evner, og dem havde Willemsen altså overhovedet ikke.
Erik Holstein, et sidste spørgsmål. Hvad er dit bud på en ny leder af SF?
Ja, altså der er vel 3-4 muligheder. Ikke? Der er vel Ida Auken, der er Pia Olsen Dyhr, der er Jonas Dahl. Og så er der nogen, der nævner Mette Sorgborg, men det tror jeg ikke
selv. Okay, hvis jeg nu giver dig 100 kroner i hånden og siger, Erik, gå hen og sæt dine penge på et betbyrå, hvor vil du sætte dine penge?
Åh, det er fandme svært, du.
Kom nu.
det går altid galt sådan noget, så lad os sige, Pia Olsen er et godt bud.
Jeg siger Jonas Dahl. Vi ses. Vi ser hvem der trækker pulten. Tak fordi du kom.
Tusind tak skal du have, Erik Holstein. Og vi venter jo her i Cordova Steno på Radio 24/7 i denne meget direkte udgave, vi har her, hvor vi har skippet vores ellers normale dagsorden for at følge med i regeringskrisen. Og der er om ganske få minutter, vil der være et pressemøde, hvor SF redegør for, hvad de egentlig har tænkt sig. Men vi ved, at Annette Wilhelmsen træder tilbage, og vi ved, at SF er ude af regeringen.
Men vi har en kommentar fra Ole Sohn inden for Christiansborg, som skulle være rimelig ny. Den kommer her.
Der blev indkaldt til pressemøde her kl. 10.30, og at den situation, hvor en stort mindretal af gruppen har valgt at underkende formanden og den beslutning, der blev truffet i landsledelsen, gør, at SF ikke på troværdighed kan agere som et ansvarligt parti.
Vil det sige, at der er mange SF'er, der stemmer imod beslutningen i dag?
Altså, jeg synes, det her det er noget af det mest pinlige og latterlige, jeg har været med til længe, og jeg synes, det er sørgeligt, at det arbejde, der har været brugt for at skabe et venstreorienteret parti, som ville indflydelse og turde tage det ansvar og ændre samfundet i en fornuftig retning, at det er et projekt, der mislykkes.
Hvad er det, du synes, der er pinligt?
At man ikke er i stand til at forstå, at man har ledelsesansvar.
Og så tror jeg, vi siger tak til...
Er du klar til at blive finansordfører?
Jeg er jo på vej ud i Folketinget.
Ja, det er rigtigt.
Ole, hvor mange stemmer så for Enhedslistens beslutningsforslag her?
Er det også et personligt nederlag for dig, det her? Fordi det var også et af dine store projekter, at de kom i regeringen dengang, da SF-toppen var ledet af Willy Søvendal og Tormø Pedersen. Er det også et personligt nederlag for dig?
Jamen altså, jeg har været gruppeformand fra 2005 til 2011 og været med til at opbygge SF sammen med Willy og Tor til at sikre, at vi kunne gå ind i en regering og påtage os det ansvar ved at skabe et venstreorienteret indflydelsesparti. Det er der stort mindretal i SF, der ikke ønsker. Og det ender så med, at nu er SF ikke en del af en regering, og det bliver vi selvfølgelig heller ikke i de næste mange år. Og det synes jeg er sørgeligt, at man ikke som venstreorienteret tør tage indflydelsen og magten, men det er der jo ansynligt for mange, der ikke vil. Og man kan heller ikke regeringen kan heller ikke være tjent med, at det hele sejler rundt.
Er det her dødstødet for SF?
Jeg vil sige det på en måde, at jeg tilkendegiver her ved, at min resterende tid i Folketinget, den vil være fuld opbakning til regeringen, uanset hvad der sker.
Betyder det, at du melder dig ud, SF?
Det betyder, at jeg vil meddele statsministeren, at jeg selvfølgelig støtter den regering, jeg selv er med til at skabe, og den politik, som hun står for, og det vil jeg gøre den resterende del af valgperioden.
Men du svarer ikke helt på spørgsmålet med al respekt. Betyder det, at du også melder dig ud, SF?
Jeg har ikke foretaget mig nogen overilede handlinger.
Hvor stor en del af gruppen var imod den her dom?
Formanden indkaldt til pressemøde her nu, 10.30, og jeg synes, i respekt for hende, så skal hun selvfølgelig have lov at redegøre for.
Men vi har en afstemning nu her inden pressemødet.
Nej, det tror jeg ikke, I har. Altså, jeg måtte ikke blive stillet nogle spørgsmål derinde. Det er sgu kendt Enhedslisten galt, hvis ikke det
bliver stillet. Hvad siger du til, at Annette Vilhelmsen også trækker sig som formand?
Jamen altså, det synes jeg, hun skal have mulighed for at svare selv, men det er klart, at når fem af dem, der støtter hende, undsiger hende, så giver du anledning til overvejelser.
Men hvis du skal være ny formand i SF?
Det har jeg ingen kommentar til.
Pressemødet fra Christiansborg med Annette Vilhelmsen går i gang om få minutter. Og hvis dem, der lige hørte efter, hvad Ole Sohn sagde, og kunne ligesom høre mellem linjerne, så sagde han noget retning, at han ville støtte regeringen, uanset hvad resten af valgperioden. Det kunne godt være, at han annoncerer, at han simpelthen enten A, bliver løsgænger og støtter regeringen, B, forbliver i SF, men på en, det kan han vel ikke, hvis de har et andet synspunkt, men B, så må det være, måske melde sig ind i Socialdemokratiet, det ved vi ikke, der har han ikke sagt noget, men det kan man godt spekulere lidt i efter det her.
Jamen, det kan man godt, men altså, man kan også sige, altså, hvor længe er den periode, altså han er på vej ud af politik, han er en succesfuld forlægger.
Men det understreger bare dramatikken i det, der sker i øjeblikket. En lidt sjov kommentar fra Arne Hardis, Weekendavisens politiske skribent og redaktør, skriver på Facebook, tilbage i hyngekøjen. Et ordspil på Carsten Hynge, som er den, der har været mest kritisk overfor SF, har støttet den her dong-aftale.
Altså jeg synes jo også, det er jo interessant at høre Ole Sohn på den måde sige, at det han projekt, han havde sammen med Willy Søvndal og Thor Møre, det var at skabe et venstreorienteret parti, der kunne få del i magten og administrere magten. Og det kan man sige, det har jo så vist sig at være naivt, fordi det at være folkesocialist, det er at have en drøm om en anden verden. Og man kan ikke, altså det har jo vist sig, at det kan man ikke. Man kan ikke bevare drømmene og have magten samtidig. Og derfor, jeg kan ikke se, hvordan SF skulle kunne rejse sig fra det her. For hvorfor i alverden, hvis man har drømmene i behold, hvorfor er man så ikke bare medlem af Enhedslisten?
Men det, der hele og udløst alt det her, det er jo sådan set, at staten har besluttet at sælge 19% af Dong til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Så vi har Robert Splid, som er ekstern lektor for CBS og ekspert i kapitalfond, der har arbejdet med investerings, den internationale investeringsverden i mange år. Robert Splid, mener du, og du er også en mand, der har interesseret for dansk politik i mange år og selv været aktiv sådan noget, Mener du sådan en sag som den her kan bære, at et parti som SF går ud af regeringen? Sådan i...
Nej, jeg synes, jeg må sige, jeg synes jo, det er fantastisk, hvad det lykkedes Goldman Sachs og Nyrup at skabe politisk røre her i den senere tid. For en måneds tid siden var der jo stort set ingen, der talte om det her emne. Nu er det lige pludselig blevet et rigtig hot emne, og det er ligesom om, at Goldman Sachs er blevet udnævnt til at være den store djævel, der skulle spise hele Dong og gøre elregningerne dyre og stjæle afsølv og hvad ved jeg. Altså, jeg synes, det her, det savner dimensioner.
Der er nogen, der siger, at det her, det er en usædvanlig aftale, som staten har lavet med Goldman Sachs. Hvad er din kommentar til det?
Det er en aftale efter ganske almindelige retningslinjer. Man har jo inviteret Goldman Sachs ind, fordi man ønskede at bringe Dong på børsen. Formålet har jo aldrig været, at Goldman Sachs skulle ind som en langfristet investor. Så hele den der furore om, at Goldman Sachs skulle ind og investere i selskabet, er jo ikke korrekt. Altså, man hiver Goldman Sachs investorer, som jo ikke er Goldman Sachs selv, men er en række amerikanske pensionskasser, ind og investerer midlertidigt i selskabet med det formål, at Goldman Sachs kommer med nogle, skal vi sige, bidrag til at effektivisere virksomheden. Det er jo det hele drejer sig om. Det drejer sig jo ikke bare om at finde de her penge.
Men vi taler med Robert Splid, og vi taler om den her famøse Dong-aftale, som jo ligger grund til, eller hvad skal vi sige, jo, ligger til grund for, at SF nu forlader regeringen. Og det gør vi, mens vi venter på at det længe ventede pressemøde med Annette Vilhelmsen, som vi selvfølgelig hopper med på, så snart det er i gang. Men Robert Splid, er det ikke... Altså, hvordan kan, altså, når du ser ud på den, det virker som om, altså stort set samtlige danskere, om de så er automekanikere eller lærere eller hvad det er, så har alle folk forstand på, om den her aftale er dårlig. Alle siger, at, jeg siger, jeg ved det ikke, jeg ved bare, at hvis man bare ytrer sig om det her, for eksempel på Facebook, så nærmer vi os nærmest en situation, hvor man kan blive konfronteret med, at hvis man ikke har en afklaret holdning, så svarer det til, at vi nærmer os besættelsestidens sidste dage, hvor man siger, at du ikke med i frihedskampen mod Goldman Sachs, så er du nok en værnemager eller en landsforræder eller et eller andet. Men hvad er det, der gør? Altså, så man siger, er det alligevel ikke så torske dumt af regeringen at indgå en aftale med det firma, hvis man nu siger, at der kunne have været en anden... Der er jo masser af investeringsbanker, som hedder noget andet end Goldman Sachs, som også er nogle, naturligvis nogle kapitalistiske gribe. Altså, de er sat i verden for at tjene penge og betale så lidt så skat i muligt. Men hvis man havde valgt en anden investor af samme karat, så kunne man måske have undgået det, fordi så ville Danmarks Lærerforening ikke vide, hvem det var.
Jamen, så skulle man jo bare have lavet nogle udbudbetingelser, der hedder, at de må ikke byde, og de må ikke byde, og de må ikke byde. Altså, jeg tror, det bliver en meget svær proces, så man skal jo ligesom huske på, at det her, det har jo været i udbud, og alle har jo mulighed for at give deres bud ind. Der er bare ikke nogen andre, der har været interesseret i at købe Dong. Så når folk har en mening om, hvad Dong er værd eller ikke er værd, så er det jo alle sammen folk, der ikke har haft penge på højkant, der har haft den mening. Jeg giver jo ikke ret meget for værdiansættelse for folk, der ikke sælger penge på højkant. Det er jo kun de folk, der byder på det, der kan sige, hvad den reelle værdi er. Og der har Goldman Sachs altså åbenbart været dem, der har været villige til at gå længst.
Men der findes andre investeringsbanker i verden end Goldman Sachs. Det lyder ligesom om i øjeblikket, som om der kun er dem, og det er de ondeste i hele verden. Altså alle de andre lignende firmaer, er de ikke lige så slemme?
Vi skal faktisk nu til at pressemøde med Annette Vilhelmsen direkte fra Christiansborg. Vi stiller om.
Lad os høre, hvad Annette Vilhelmsen har at sige.
Velkommen til. Jeg håber, I kan få en plads alle sammen. Tak, fordi I ville komme til det her pressemøde. Og som det jo er jer bekendt, så har jeg besluttet mig for ikke at genopstille som formand for SF. Der vil blive indkaldt til et ekstraordinært landsmøde, og i den forbindelse, der udpeges SF's nye formand, og det er sådan, som det er, ifølge vores love. Og ja, det har været et ganske dramatisk døgn. I går på landsledelsesmødet, der blev det ganske klart for mig, at det er blevet valgt til som formand, nemlig at samle partiet, det viste sig ikke at være muligt. Der var et flertal i landsledelsen for at stemme sammen med regeringen i sagen om Dong, men jeg må også konstatere, at der var rigtig stor uenighed både i landsledelsen og også i folketingsgruppen. Så af hensyn til SF, så tager jeg konsekvensen af det. Jeg vil gerne lige knytte et par kommentarer til sagen om dog. En sag, som har været svær. Den har været svær for SF, den er svær for regeringen, og den har også været svær for mig. Det tror jeg er klart. SF prøvede i søndags at få opbakning til i regeringen til, at vi kunne få en time-out, så man havde mulighed for at afsøge andre muligheder. Det var der ikke opbakning til. Og som regeringspartner havde jeg derfor ikke andre muligheder end at få mit partis opbakning til den linje, som jeg havde lagt. Og det var det, som mødet handlede om i går. Resultatet, det blev fra landsledelsens side opbakning til min linje. Men konsekvensen af det var simpelthen for stor for SF. Og de forskellige holdninger, som jeg også tror er kendt for alle her, kunne simpelthen ikke mødes. Og så kan man sige, at der er jo en ting, det er dongsagen, men generelt omkring regeringen og SF's regeringsdeltagelse vil jeg gerne lige knytte nogle bemærkninger. Det var rigtigt, og det vil være rigtigt fremover, og det vil være vigtigt, at SF altid går efter at søge maksimal indflydelse. Gerne i regering, men vi er ikke i regering for enhver pris. Det kan aldrig blive selve målet for SF. Når det er sagt, så har SF også løftet en kæmpe opgave og taget ansvar for rigtig mange ting i en meget svær økonomisk tid. Det har krævet mod, det har også krævet meget vilje og også stor villighed til at indgå kompromiser, også kompromiser af den svære slags. Det er samtidig vigtigt for mig at sige, at SF har gjort en forskel i regeringen. Vi har fået gennemført rigtig mange ting, som SF i mange år har kæmpet for, og jeg vil nævne i flæng, så det bliver husket. Der er togfonden, timeplanen, en tidlig indsats for børn og unge, som lever i udsatte situationer, et ældrepolitisk udspil, en massiv oprustning på det grønne område, en opgradering af Palæstina, afskaffelse af fattigdomsydelser, en psykiatriplan, socialøkonomiske virksomheder, og jeg kunne blive ved. Listen er lang, og det er uomtvisteligt, at SF har gjort en markant forskel i regeringen, selvom vi måske ikke altid har været sådan rigtig dygtige til at fortælle om det. Måske siger det mere om os SF'ere. Vi er sådan set mere optaget af at få skabt konkrete resultater til gavn for danskerne, end at opnå nogle hurtige overskrifter. Nogen siger, at SF er et parti i dyb krise. Ja, at partiet sågar kæmper for sin overlevelse. Og til det vil jeg sige, partiet står over for store udfordringer. Men jeg vil meget gerne slå fuldstændig fast her. Der var et SF før mig, der har været et SF under mig, og der vil også være et SF efter mig. Den her situation kan blive muligheden for en ny start for SF. Og til mine nu forhenværende regeringspartnere, der vil jeg gerne takke for et solidt samarbejde. Det har været nogle meget vigtige år i dansk politik. Vi har haft vores kampe. Det ville nok være meget mærkeligt andet, hvis tre så forskellige partier, som vi jo virkelig er. Vi ser ikke altid ens på tingene. Det tror jeg, at man roligt kan sige. Men der har været en fuldstændig grundlæggende respekt, både for hinanden som partier, og for den opgave, som vi også har været fælles om. Og ja, for mig der er det selvfølgelig en svær dag i dag. Da jeg i sin tid påtog mig opgaven, at jeg ville stå i spidsen for SF, der var SF i en meget turbulent tid, og jeg havde også en formodning om, at det ville blive en hård opgave. Jeg tror heller ikke, jeg afslører for meget i den her kreds ved at sige, at det blev det. Jeg vil i den her forbindelse gerne sige tak til Astrid Krag for et meget respektfuldt, loyalt samarbejde. Det var jo Astrid og jeg, der kæmpede om formandsposten, og vi kom sammen videre. Hvis nogen så nu kunne finde på at spørge mig, om jeg ville gøre tingene, Annette, vil du gøre det igen? Så må jeg sige, ja, det vil jeg. Men nu er tiden sådan set kommet til, at SF skal have en anden formand. Og den opgave, den klarer vi også, som vi har klaret det så mange gange før. Fordi SF, det er jo langt mere end formanden. Det er langt mere end landsledelsen. Det er langt mere end en folketingsgruppe. SF, det er jo vores medlemmer. Det er dem, der støtter os. Det er byråder, det er regionsrådsmedlemmer, det er NGO'er, det er faglige folk. SF er en masse dygtige, aktive, lokale folk. I dag har jeg truffet beslutning om, at jeg ikke ønsker at genopstille som formand, og at SF træder ud af regeringen. Men det starter også et nyt kapitel for SF, og dermed også for nogle nye muligheder for at skabe nogle meget konkrete røde og grønne resultater, sådan som det pragmatiske, forandringsparate, venstreorienterede parti, som SF altid har været, og som SF så fortsat også vil være. Tak. Så er der spørgsmål.
Det lyder som om, der nærmest har været borgerkrig i aftes og hele natten i dit parti. Er der overhovedet et samlet SF lige nu? Hvor mange medlemmer er der af Folketingsgruppen i morgen eller i overmorgen?
Jamen, der er en folketingsgruppe, som i går kæmpede for SF's sager. Det gør den også i dag. Og ja, det har været dramatisk, men i morgen, så skal vi nok kæmpe videre igen.
Hvornår, hvor meget kaotisk da I kom ud fra krisemødet i går aftes, hvornår måtte du træffe den her beslutning?
Beslutninger bliver jo ikke truffet på et bestemt tidspunkt. Det er noget, der udvikler sig.
Men hvornår orienterede du statsministeren om, at du ikke længere kunne sidde i regeringen?
Jeg har orienteret statsministeren, da jeg vurderede, at det var et godt tidspunkt at gøre det på.
Som du sagde, at det viste sig at være en umulig opgave at samle SF. En umulig opgave i det hele taget, eller en umulig opgave for dig?
Jeg vurderer, at det var en umulig opgave for mig.
Så der det har været dit ansvar, og du magtede det ikke?
Altså, det er altid en formands ansvar at stå foran. Og ved siden af og bag ved sin gruppe, det har jeg forsøgt at gøre i den her situation, og der vurderer jeg, at det her det var det valg, jeg kunne træffe nu.
Du har fået kritik for at være en svag formand for SF. Har du været for svag til at få det her igennem, altså at få først landsledelsen lykkes og få flertal, men du kunne ikke tage din egen folketingsgruppe det på plads?
Jamen det vil jeg lade andre vurdere, hvorvidt jeg er stærk eller svag. Jeg har stået som formand og skulle løfte en opgave. Jeg synes dybest set, at jeg er kommet ret langt med det, fra jeg blev valgt og så til nu. Men jeg kunne ikke få det til at nå sammen her, og derfor så vurderede jeg, at det her lige ville være den bedste beslutning.
Det er personer. Det er et stærkere parti, du efterlader nu, end det du overtog.
Jeg vil sige, at SF var en meget turbulent periode, da jeg gik ind og overtog det som formand. Vi fik faktisk også samlet partiet. Der var sådan også stor opbakning ude i baglandet, som vi har sagt. Men jeg vurderer, at der skal en anden formand til nu.
Men det ser ud som om, du har havnet præcis det samme sted, som Ville han gjorde, da det ligesom kørte fast for ham, og han trak sig tilbage. Altså, det er næsten de samme kritikere, du har imod dig. Folketingsgruppen er splittet i to. Landsledelsen er splittet i to. Kan man overhovedet undgå, at det her parti det flækker midt over?
Det håber jeg, fordi vi skal jo huske, at ud over splittelsen, som der jo er i partiet nu, så ligger der jo en rigtig stor opgave derude og venter på, at SF tager fat. Altså, vi er jo ikke nået i mål med alle de ting, vi rigtig gerne vil. Der skal stadigvæk ske rigtig meget på det grønne, på sundhed, på det sociale område, på vores infrastruktur. Så det er jo det, vi skal samles om som SF, og det er jo det, vi politisk gerne vil være med til at forandre.
Har det for SF været prisen værd at gå i regering?
Ja, det har det.
Annette, må jeg spørge dig, vil SF fortsat være parlamentarisk grundlag for en fortsat SR-regering?
Ja, det vil vi.
Hvor lang tid tror du, det går, før SF, før nogen kunne få lyst til at have SF med som regeringsparti igen?
Det synes jeg er svært at sige. Som jeg sagde i min tale her, det er mit klare indtryk og også min klare ambition, at SF altid skal gå efter mest mulig indflydelse. Det vil vi gøre fremover, det har vi gjort her, og det vil vi også fortsætte med.
Du valgte et meget, meget stærkt mandat. Hvad fortæller det dig, at du selv ikke med så stærkt mandat kan samle SF?
Det vil fortælles rigtig meget. Det tror jeg også, at historiebøgerne vil... Jamen, det fortæller mig, at jeg nu har gjort situationen op, og det er ikke mig, der er i stand til at samle det her, men jeg vil meget gerne have lov til at pointere, at SF er jo meget andet end krise og splittelse. Vi har fået gennemført meget politik her. Det gør vi også ude lokalt, og det skal vi fortsætte med.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at du...
Det tager gruppen stilling til.
Det var ikke nogen hemmelighed, at du gerne havde set, at man havde fortsat i regering. Det kunne du ikke få et fuldstændigt flertal for i din folketingsgruppe. De her personer i din folketingsgruppe, Lisbeth Bech Poulsen, Karsten Hønge, hvordan har du med dem i dag?
Det er noget, jeg snakker med dem om. Men det er jo altså sådan, i en folketingsgruppe og andet, vi er jo valgt, og vi står selv personligt til ansvar for de beslutninger, vi tager.
Men er du skuffet over dem?
Jamen, det vil jeg overhovedet ikke forholde mig til. Jeg tror, at de har haft deres gode grunde til at tage stilling til det, de har gjort, og nu har jeg så taget stilling til min situation.
Ja, du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, og det vi gjorde nu, det var så, at vi gik ud af den direkte transmission af pressemødet, hvor Annette Vilhelmsen annoncerede sin afgang som formand for SF. Og det, der var i gang nu, det var ligesom spørgsmålet, hvor hun bliver nødt til at skulle tage stilling til et ret dårligt skudsmål for sin ledelse af
partiet. Eller mangel på samme.
Eller mangel på ti. Og det kan vi sige, det kan man jo sandsynligvis lytte til andre steder, hvis man synes, at det er meget vigtigt. Men det, vi vil prøve at kaste os over nu, det er, hvad er det så for en politisk verden, vi står med efter Annette Vilhelmsen er fortid i dansk politik.
Og spekulationerne om hendes efterfølge er fuld gang. Og
man kan måske tilføje, at det er faktisk rigtig godt for hende nu, for nu slipper hun måske også at blive for at blive tvunget til at gå af på grund af Zornig-sagen, som vi jo på den måde det ikke er afsluttet.
Det er formentlig ligegyldigt efterhånden. Altså en minister, som er gået af, kan man jo ikke tildele en næse, så det er overstået. Spekulationerne om Vilhelmsens, der skal efterfølge hende, er i fuld gang. Og der er mange, der peger på SF's nuværende transportminister, Pia Olsen Dyhr, som en mulig efterfølger. Vi kan også sige, at Vilhelmsen, hun bliver som formand for SF, frem til det ekstraordinære landsmøde, som skal holdes om ikke så mange uger. Og så har Ole Sohn jo bidraget yderligere til festlighederne ved at sige, at jeg synes, at det er noget af det mest pinlige og latterlige, der er sket. Og han beskriver situationen i SF. Lad os rekapitulere. Vi skal have en ny regering, vi skal have en ny udenrigsminister, vi skal have en ny transportminister.
Vi skal have en ny formand for SF.
SF, og regeringen er skrumpet til at nu bestå af en SR-regering, og vi må forvente, at statsministeren, det næste spændende i virkeligheden, det er, hvad statsministeren siger til alt det her. Og nu har vi fået nye gæster i studiet.
Det har vi nemlig. Goddag og velkommen til dig, Elisabeth Svane.
Goddag.
Politisk kommentator på Fyns Stifttidende.
Og kender af SF.
Hvad? Nu er du kommet herind, og du skal have lov at åbne munden, og du har kæmpe stort smil på, og sådan at sige, altså, vi kan vel ikke tillade at kalde det en festdag for demokratiet, men vi kan jo godt tillade at kalde det en festlig dag i demokratiets historie, men det er jo ret vildt, hvad der foregår. Kan du bidrage med noget nyt, vi ikke ved?
Nej, ikke i forhold til, hvad der lige sker. Altså lad os sige, det er sådan en dag her, hvor begivenhederne faktisk kører foran os.
Men lad os lige sige, nu er eksperimentet med SF, et venstrefløjsparti, en regering. De har eksisteret i godt og vel 50 år.
Og 55.
De har været i regering i de sidste 2,5 år. Mm. Det har så nået en ende. Mm. Det er slut. Mm. Hvad bliver de langsigtede konsekvenser af, at SF ikke kunne holde frem til målstregen? Man har sammenlignet lidt med Søsterpartiet i Norge, hvor de jo faktisk holdt frem til målstregen. Det var så hele regeringen, der blev stemt ud, og der kom en borgerlig til. Men her, der nåede man ikke frem til målstregen. Hvad tror du, at det vil det sætte sig spor i SF?
Jamen, det ved det da. Det er jo et kæmpe, kæmpe, kæmpe nederlag. Altså, fordi de har, man har drømt om at komme i regering, siden partiet blev stiftet. Man har talt om det, man har haft strategier for det. Tilbage i 80'erne snakkede man om et arbejderflertal, ikke? Altså, der var ikke inde på lyksalighederne. Så lykkedes det faktisk at komme i regering. Men det lykkedes også på en måde, hvor man kan sige, at man glemte partiets sjæl. Altså, man klippede så mange hæle og hakkede så mange tæer, så man ikke kunne gå i stolene for nu at blive eventyrsråd. Jeg tror ikke, det betyder, at SF aldrig mere kan komme i regering.
Jamen, der går 50 år, har Ole Sohn sagt.
Ja, ja, og det, så kommer Ole Sohn i hvert fald ikke til at opleve det. Så meget kan vi sige. Det synes jeg, det ved vi ikke noget om. Altså, lige nu er det ikke noget, der ligger lige for. Men det skal nok komme til at ske igen.
Men det er alligevel, det her vil jo lige blive trukket frem. Og en hver kommende SF-leder siger, prøv at høre, I prøvede sidste gang. I kunne ikke klare det tilbage i 60'erne under Axel Larsen og Krag. Der røg I, og det var så i 67-68. Og nu prøver vi så igen her i, hvad bliver det, 2011-2014. Og det holdt heller ikke. Og nu vil vi så prøve igen. Altså, det vil altid ligge, være en del af SF's DNA. Og man må vel også formode, at der er nogle folk, der sådan sympatiserer med SF, men som siger, jamen det parti kan simpelthen, det er ikke regeringsdueligt, så det, der kommer tættest på, det er Socialdemokratiet. Sådan vil nogen vil tænke.
Jamen det var der rigtig mange, og man kan sige, det var der særligt rigtig mange socialdemokrater, der tænker sådan, fordi vi skal jo lige se, grunden til, at SF kommer i regering, det er jo, at SR er kørt så endegyldigt fast. Altså, hvis nogen kan spole tilbage og huske valgkampen 2005, Mogens Lykketoft og Marianne Hjelved, ikke? Altså, det var helt fastlåst. Og der bliver SF store, og så bliver det interessant for Socialdemokraterne at lege med dem, kan man sige. Og Socialdemokraterne har jo sådan set nu kommet tilbage til den situation, som de altid har godt at kunne lide. S og R, det kørt gennem hele 1900-tallet, og det er nu den akse, vi ser igen.
Men nu du siger, at altså, du kender partiets sjæl,
ja.
Er det så ikke simpelthen... Altså,
det store ord.
Nå jo, men altså, jeg kender ikke partiets sjæl så godt, men jeg har altid haft en mening om det alligevel. Altså, at SF er simpelthen, det er en drøm. Det er en parkeringsplads for folk, der synes, de har de rigtige meninger, og derfor er de simpelthen ikke... Det kan ikke lade sig gøre at have magt.
Jamen, både og, fordi SF har faktisk kommunalt vist sig at være ret duelige. De kom ind i kommunerne i 80'erne, og de har borgmesterposter, de sidder på... der er de jo faktisk vist sig. SF'erne kunne også lave alt det grimme ude i kommunerne. Så jeg vil ikke sige, at de ikke kan have magt, men jeg vil sige, at den her konstellation, den har været skæv.
I lytter til Cordua Steno på Radio 24/7. Regeringen er mindsket. SF er gået ud af regeringen. Annette Vilhelmsen trækker sig som SF-formand. Vi taler i næste time, en hel time, om den seneste udvikling med Elisabeth Svane fra Fyns Stifttiden, som er politisk kommentator, SF-kender. Men vi har stadigvæk Robert Splid i studiet, og han er kender til finansverdenen, og vi skulle egentlig have talt om dong i dag, Robert.
Ja,
men
du bliver gidslig i SF-sagen.
Nu bliver lidt for godt. Men lad mig lige et sidste spørgsmål, før vi sender dig ud af døren. Robert Splid, hvordan tror du sådan Goldman Sachs og investeringsverdenen sådan tænker nu, hvor sådan et salg, planlagt salg, som vi må formode går igennem nu, der har aldrig rigtig været tvivl om, kan man sige. Hvordan tror du, man kigger på det og siger, nå ja, det var det, det er bare et lille land oppe i Skandinavien, ved dårligt nok, hvor det ligger, okay, det har ingen betydelse. Hvordan tror du, man tænker derude?
Jeg tror da, man tænker, at det var godt, at vi fik lavet en aktionæraftale, hvor vi helt præcis vil fastlagt, hvad vi har ret til og hvad vi ikke har ret til. Fordi det her, det viser jo, at det er meget svært at indgå en aftale med en regering. Selvom der jo oprindeligt stod en regering plus 90% af folketingsmandater bag, så har det jo vist sig, at det jo ikke er en skudsikker aftale. Så jeg tror, fremover og fremadrettet, så vil man jo nok, når en udenlandsk investor går ind i et statsselskab, være endnu mere fokuseret på at have håndfaste garantier.
Så det vil sige, at man vil sige, okay, jamen, sidste gang, der var nogen, der ville lege med jer og dong og sådan noget, der flækkede regeringen midt over.
Ja, for det oplever man jo meget sjældent, hvis det er en privat investor, man går ind med. Fordi en privat investor agerer normalt det, jeg vil kalde for rationelt, ikke? Økonomisk rationelt i hvert fald. Og der kunne man jo ikke forestille sig noget sådan, at det firma, man ikke indgik en aftale med, pludselig faldt fra hinanden. Det sker i hvert fald sjældent.
Godt. Tak skal du have, Robert Splid. Og så vil jeg lige sige, at arbejdet med at sammensætte en ny SR-regering, den er sådan set gået i fuld gang. Vi kan erfare, at det går Berlingske, at Helle Thorning og Margrethe Vestager, de skal mødes i dag og blandt andet finde frem til en ny udenrigsminister, blandt andet. Og det er vel ikke helt overraskende, at det sker.
Nej, og man kan sige, altså om ikke andet, så vil den her regering, altså den vil på mange måder gå over i historien som noget af det mest vilde, der nogensinde har været. Men det vil nok også være den regering, der har måttet udbetale flest ministerpensioner, for jeg skal love for, at der er gang i... Og nu er der så et helt nyt hold, der rykker ind. Jeg tror, det er den eneste, der måske ikke får noget af, det er Jonas Dahl. Han har siddet så kort tid, at han når desværre ikke at få
pensionen. Han får lidt ventepenge.
Ja. Men... noget af det, vil vi selvfølgelig også kigge nærmere på, fordi vi skal jo prøve at se fremad og så sige, at SF er tilbage i deres historiske rolle, som uden for regeringen og i en konstant debat med sig selv.
Ja.
Og jeg synes jo også, at man må sige, at Karsten Hønge nåede jo på ganske få dage på borgen virkelig at få skrevet sig ind i historiebøgerne. Og han har jo så også konkluderet her til formiddag, at det, der skal ske nu, det er, at den danske venstrefløj må redefinere sig selv. Og det har jeg på fornemmelsen af, at det bliver en god gammeldags vende tilbage til den side, hvor man siger, vi vil et helt andet samfund, det får vi aldrig flertal for.
Og det vil sige det, som tidligere er beskrevet som, som hængekøjen, eller som Axel Larsen sagde, nu skal SF tilbage og dyrke kål.
Ja. Ja. Altså, hængekøjen ved vi jo historisk set, at det gælder ikke bare SF. Det er jo et rigtig, rigtig godt sted at være.
Ja. I hængekøjen, det er fremtiden for den danske venstrefløj. Nu er der nyheder her på Radio 24/7 lige om lidt, men vi fortsætter efter nyhederne med en intensiv dækning af den nuværende meget voldsomme situation i dansk politik.